Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Күләй Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тағы да тоқтала отырайын. Қаржы полициясы сыбайлас жемқорлық бойынша соңғы 8 айда 500-ден аса адам жауапқа тартылды деп мәлімдеп отыр. Денсаулық сақтау министрлігінің дәрігерлердің көлеңкелі табысын заңдастыру ұсынысына байланысты халықтың пікірі беріледі. Сондай-ақ Қазақстан парламенті ұлттық фильмдерді өндіруге 8 миллиардтан аса қаржы бөлді. Мамандар бүгінгі қазақ киносының деңгейін сынап отыр. Сондай-ақ Алматы орталығындағы кейбір көшелерді ақылы ету туралы әкімшілік өкілінің ұсынысы қарсылықтарға тап болып отырғанын жайлы айтамыз. Сондай-ақ ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қара сөздерін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды байланыстыра отырсақ, Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, соңғы 8 айда жемқорлықтың алдын алу шаралары барысында 500,000-нан астам тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Себебі аталмыш бағыттың маңызы біз үшін қылмыстық қудалаудан кем емес, деді ол брифингте. Ол жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International ұйымының мәліметіне қарағанда, Қазақстан заңдарын өзгертпейінше жемқорлық күрескенен пайда болмайды. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, қаржы полициясы жемқорлықтың алдын алу шаралары барысында мемлекеттік органдарға 1000-ға жуық ұсыныс жасады.
Ағымдағы жылдың 8 айында қаржы полициясы органдары түрлі мемлекеттік органдары мен ұйымдарға 958 ұсыныс жіберді. 572 тұлға тәртіптік жауаптылыққа тартылды. Қылмыстық тәжірибедегідей әкімшілік және тәртіптік тәжірибелерде де мемлекеттік сатып алулар саласы көш басында. Мәселен, Ақмола облысында тәртіптік жауаптылыққа туризм, дене тәрбиесі және спорттық облыстық басқармасының бастығы Светличный және оның қарамағындағы 5 қызметкер тәртіптік жауаптылыққа тартылды. Олар спорттық құрал-жабдықтарды сатып алу бойынша конкурс кезінде заңға қайшы әрекеттер жасаған.
Ал Transparency Қазақстан халықаралық ұйымының мәліметінше, Қазақстан осы уақытқа дейін жемқорлықпен күреске шақыратын бірнеше жемқорлық конвенцияларына қосылмай келеді. Өз кезегінде қаржы полициясының мәліметінше, Қазақстан Еуропа кеңесінің жемқорлыққа қарсы азаматтық құқықтық жауапкершілікке қатысты 3 конвенциясына қосылғысы келеді. Қазір Еуропа кеңесіне осындай ұсыныстар жіберілген деп хабарланды. Себебі Қазақстан бұл ұйымның мүшесі болмағандықтан ратификация, яғни бекіту жасау үшін Еуропа кеңесінің барлық мүшелерінің келісімі қажет деп хабарланып отыр. Ал жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотниковтың пікірінше, Қазақстан халықаралық конвенцияларға қосылмағандықтан ірі компаниялар, әсіресе шикізат саласында пара беріп келеді.
Основная проблема Казахстана, что вот, скажем, транснациональные компании же активно подкупают тут, особенно в сырьевом секторе. То есть
үкіметтік емес ұйымға жататын Қазақстандағы Еуропалық құқық институтының директоры Марат Башимовтың айтуынша да, жемқорлықпен күресу үшін Қазақстан заңдарын халықаралық талаптарға сай өзгерту керек.
Пока заңға қатты өзгерістер енгізбейді, мынандай күресу қиын болады жемқорлықпен.
Ал қаржы полициясының мәліметінше, қылмыстық, әкімшілік және атқару кодекстеріне енгізілген өзгерістерден кейін жемқорлық істер бұрынғыдай орташа емес ауыр қылмыстарға жатқызылады. Яғни парақорлар үшін бас бостандығынан айыру жазасы 5 жылдан 6 жылға дейін көбейтілді. Екіншіден, пара алып беру және делдал болғандар үшін қолданылатын қылмыстық кодекстің 311 бабына енгізілген түзетулерден кейін 200 000 теңгеден жоғары пара бергендер қылмыстық жауапқа тартылады. Бұл сома енді аса ірі көлемдегі пара беру деп есептеледі. Үшіншіден, жемқорлыққа қатысқан халықаралық ұйымдардағы лауазым иелеріне Қазақстан заңдарымен жауапкершілік енгізілді. Бұған дейін қылмыстық кодексте мұндай бап мүлде болмаған. Әкімшілік жауапкершілік саласында да атқару кодексіне жаңа норма енгізілді. Енді жемқорлыққа қатысты іспен сотталған адамның мүлкі өзге біреуге көшіріліп жазылса да, мемлекет пайдасына тәркіленеді. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың сөзінше де, жуырда жемқорлықпен күрес жөніндегі заңға енгізілген түзетулер заңды күшіне енді. Енді жемқорлықпен жауапкершілікке тартылған адам мемлекеттік қызметте істей алмайды. Екіншіден, пара алу мен беру үшін жауапкершілік күшейтілді. Оның сыртында сотталғандардың мүлкі міндетті түрде тәркіленеді, дейді Жұманбай.
человек, привлеченный к ответственности за совершение коррупционных преступлений, более не может работать на государственной службе. Раз. Во-вторых, знаете, что усилена ответственность за совершение коррупционных преступлений, в частности, допустим, за дачу и получение взятки. Помимо этого, в состав основной санкции теперь уже входит обязательная конфискация имущества осужденных.
Қазақстанның ресми бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан президенті Назарбаевтың жемқорлықпен күресте қосымша шаралар жөніндегі қаулысы жарияланды. Құжатқа сәйкес, жергілікті шенеуніктер ресми табысынан асып түсетін өз мүліктерінің пайда болуы жөнінде есеп береді. Ал жемқорлық қылмыстарын ашуға септігін тигізген азаматтарға сыйақы берілуге тиіс. Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орында болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен қаржы полициясының агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың соңғы 8 айда жемқорлықтың алдын алу шаралары барысында 500,000-нан астам тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды деп айтқаны жайында тыңдадыңыздар. Ал қаржы полициясы сонымен қатар сәрсенбі күні тіркелмеген алға партиясының мәлімдемесіне қатысты өздерінің ресми мәлімдемесінде таратып отыр. Осыдан бір күн бұрын алға партиясы баспасөз мәслихатын өткізіп, қаржы полициясының соңғы әрекеттерін артында алға халықтық партиясының тіркелуіне кедергі жасап, алға және азат газеттерін жабу мақсаты тұр деп айтқан болатын. Ал сәрсенбі күні қаржы полициясы Комета С баспасымен тіркелмеген алға партиясының іс-әрекеттері заңсыздыққа жатады деген мәлімдеме таратты. Бұл жайында қаржы полициясының өкілі Мұрат Жұманбай айтты.
Алға халықтық партиясының құру жөніндегі ұйымдастыру комитетінің тапсырыс басқа типографиялардан бас тартқаны үшін соңғы сәтте ғана ұлғайтылды деген сөзі бұл жерде орынсыз. Себебі бұл типографияға бюллетеннің 19,000 данасы үшін 321,000 теңге нақты төленгендігімен жоққа шығарылады бұл ой оларды. Сондай-ақ еліміздің аймақ типографияларының алға халықтық партияның құру жөніндегі ұйымдастыру комитетінің тарапынан аталған бюллетендерге тапсырылыс бергендігі туралы жазбаша хаттармен куәландырылады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер Қазақстандағы қаржы полициясының сыбайлас жемқорлықпен күрес науқанына байланысты хабарларымызды біздің интернет парақшамыздан тауып, толығырақ оқи аласыздар, тыңдай аласыздар. Азаттықтың интернеттегі парақшасы azattiq.org деп ашылады. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз. Хабарларымыз парақорлық сыбайлас жемқорлық тақырыбында одан әрі жалғасады. Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі 2010 жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін қабылдамақшы. Аталған жүйені 2010-2015 және 2016-2020 жылдар аралығында екі кезең бойынша жүзеге асыру жоспарланған. Ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің аясында медициналық қызметтерді қаржыландыруды бір орган арқылы іске асыру көзделіп отыр. Сонымен бірге министрлікпен алдағы жылдары денсаулық сақтау жүйесіндегі парақорлықты жоюға арналған бір қатар қадамдары қарастырылған. Солардың бірі жайлы тілшіміз Мәди Бекмағанбет баяндап береді.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев жуырда Ақтөбеде өткен жиында жергілікті дәрігерлерге 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілетін бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі турасында түсіндіру шараларын өткізген болатын. Аталмыш кездесу министрдің келешекте дәрігерлердің көлеңкелі табыстарын заңдастыру туралы ұсынысымен есте қалды. Министрдің айтуынша, ақ халатты абзал жандарға ризашылығын білдіргісі келген адамдар сыйлықтарын арнайы кассалар, мемлекеттік салықтардың төленуі арқылы берілуі тиіс. Бұл өзге шетелдердің тәжірибесінде бар шара, деді Жақсылық Досқалиев. Министрдің сөзінше, заңдастырылған сый-сияпат Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесіндегі парақорлықты жоюға септігін тигізбек. Алайда Алматы қаласының тұрғындарының осы жөніндегі пікірі бірыңғай емес.
Пара алмағанның өзінде пропискаң жоқ, анаң жоқ, ақшаң жоқ болса, врачтар қабылдамайды да, кіргізбейді да, қарамайды да. Ақша беретін адам ол касса арқылы жүгінбейді, ол танысын табады да, ақырын бір кабинетке шығып, былай ақ береді.
Даже если мы уберем, как бы это, да, вот... Егер де мед қызметкерлерін соттасаңыздар да парақорлық тоқталмайды. Біздің баламызға екі операция жасады. Жақсы жасады. Біз баланың жыламағаны операцияның жақсы өткендігі үшін сый бердік. Менің ойымша, ризашыл пациенттердің сыйлықтары ешқашан тоқталмайды. Егер де бұл ұсынысты қабылдаса да, адамдар бәрібір салық төлемейді.
Все равно люди будут неофициально приносить.
Олар бәрібір астыртын жолмен сый беруге тартынбайды. Заңдастырған дұрыс емес сияқты. Өйткені бір дәрігерге берілген сый екінші біреуге салық арқылы тимеу керек.
Қаз қарасаңыз, мұғалімдер мен медиктердің жалақысы бәрібір өте аз. Жоғары көтеретін болса, ондай жағдайларға дәрігерлер бармас еді деп ойлаймын мен. Өйткені бәрібір қазір барлық жерлерде ақысыз сіздерді қабылдайды деп айтады, а бірақ барған кезде бәрібір ол жерде ақысыз ештеңе жасалынбайды. Бәрібір ақысын төлеуің керек, сондай пара береді. Сол үшін біздің зарплатамыз жоғары болса, ондай жағдай болмайды деп ойлаймын мен. Оны легалисты жасау керек десе, онда барлық емханаларда бәрбірде ақылы түрде қызмет түрі болу керек деп
ойлаймын.
Коррупциядан бізді ештеме құтқармайды. Не істесең де, мейлі еңбек ақыны көтерсең де.
Мәдибек Мағамбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Құрметті ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Украинадан Қазақстанға оралған кәсіпкер Рифат Резой БТА банкінің ісіне қатысты ешқайда шықпау жөнінде қолхат тапсырды. Қытай мемлекеттік қоры Қазмұнайгаз Exploration компаниясының акцияларын сатып алған. Ауғанстандағы жарылыстан американдық сарбаз қаза тапты. Коммунизмнің 60 жылдығын атап өту шаралар қарсаңында Қытай Бейжің орталығын жауып тастады. Совет ғарышкері Павел Попович дүниеден өтті. Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстан парламенті ұлттық фильмдерді өндіруге 8 миллиардтан аса қаржы бөлді. Мамандар бүгінгі қазақ киносының деңгейін сынап отыр. Сонымен қатар ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қара сөздерін тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар көптеген сындарға қарамастан Канада Қазақстанға ядролық технологияларын сатпақшы деген хабарымыз беріледі. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, парламент депутаттары жұмыс тобында талқылап жатқан заң жобасында ұлттық фильмдер шығару бағдарламасына жалпы сомасы 8 миллиард 873 миллион 928 мың теңге бөлінуі көзделіп отыр, алайда бұл қаржы 3 жылға бөлінбекші. Сондай-ақ бөлінетін бюджеттік қаржыда кино өнімдерінің таралуына, яғни прокат жүйесіне ешқандай қаржы көзделмеген екен. Бұл тақырыпты өздеріңізге тарқатып, әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы айтып береді.
Дәл қазіргі уақытта Біржан Сал фильмінің көрсетілімімен Қазақстанның солтүстік аймақтарын аралап жүрген Біржан Сал фильмінің режиссері әрі басты рөлді ойнаған актер Досқан Жолжақсынов ұлттық киноға деген халықтың ықыласы шексіз екенін айтады.
Енді керемет, енді тайыл таяғына дейін жиналып халықтың келуінде мін жоқ, қабылдауында мін жоқ. Сұранысы әбден сусақтапты. Мынау қызметтен кейінгі шыны керек көріп отырғанымыз осы деді. Серкінай, енді осындай дүниелер ғой біздің бар екенімізден хабар беретін. Бір булыққан жерлерде намысымызға қамшы болады, жігерімізді ұштайтын, әсіресе мына келешек ұрпаққа деген өлер кезінде тұрғанда атқарар міндеті деп осының барлығын айтып жатыр.
Алайда Қазақ фильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Танарис киностудиясының қызметкері Смағұл Елубайдың пікірінше, бүгінгі режиссерлер ұлттық кино түсіре алмай отыр.
Рас, біз Қыжыбек тәрізді, немесе атаманның ақыры тәрізді, соншалықты ұлттың патриоттық күшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар. Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, жаңағыдай біздің халқымыздың тарихы өте бай, сол үшін Тамиристе түсіруге болар еді. Бүкіл әлемдік экранға сұранып тұрған ғажайып тақырып.
Әйтсе де режиссер Ардақ Әмірқұлов Қазақстаннан шыққан киноның барлығы ұлттық кино болып саналады дейді.
Менің ойым бойынша Қазақстанда шыққан дүние қандай болсын, ұлттық болсын алады. Режиссері мысалы, біздің Қазақстанның режиссері болса, ол ұлттық кино болсын алады. Ал енді кейбірлер ойлайды, ұлттық кино деген ол қазақтың дәстүрін көрсету, қазақтың киімін көрсету, сол ұлттық кино болсын алады деп ойлайды. Білмеймін, шет сөйнеді ғой деймін. Менің ойымша, Францияда түсірілген кино Францияның киносы болады, Америкада түсірілген кино Американың киносы болады. Солай ғой. Франция мен Американың киносында қандай айырмашылық бар екен? Оның қайсы ұлттыққа жатады, қайсы космополитке жатады, мен қайдан білемін? Менің ойымша ондай бөлу болмау керек. Ұлттық кино жоқ, ұлттық кино емес пе екен?
Бірақ Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңестің мүшесі жазушы Дулат Исабеков қазақ киносы ұлттық тамырдан ажырап бара жатыр деп ойлайды.
Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болып отыр. Бүгінгі күннің өміріне түсірілген фильмдерді қарасаң, ол да қазақты жерге қарататын кинолар болып кетті. Арақ ішетін әйелдер, байына ажылдап сөйлейтін қатындар, тұрақсыз еркек, азаматтықтан жұрдай болған, ар ұяттан жұрдай болған, ақша қуған осындайларды көп түсіріп кеттік. Себебі дейді, ол өмірлік шындығы солай дейді. Мұны осылай өзінің ұлттық дәстүріне қазақ киносы бірте-бірте ажырап бара жатыр.
Ұлттық киноның жағдайы жоғарыдағыдай мамандар пікіріндегідей болғанда, бюджеттен 3 жылға бөлінген қаржыдан қазақ киносы прокатына нақты қаржы көзі қарастырылмаған. Ал Тосқан Жолжақсынов Біржан Сал фильмінің таралуы, яғни прокаты қалай жүріп жатқандығынан бейхабар екенін жеткізді. Оның ойынша қазақ киносының прокат жүйесі сын көтермейтін халде.
587 миллион теңге мемлекеттік қаржы. Оның енді таралу енді әйтеу облыстарда жүріп жатыр ғой. Енді қалай жүріп жатқанынан әзірге ақпарымыз жоқ. Ал енді бұлай прокат қалай жүріп жатыр, оны енді мен әзірге білмей жатырмын. Бұдан кейін енді бізде прокат деген атаулы жоқ қой, енді жоқтың қасы. Адамдар айтып жатыр, мынау прокатта жоқ, біз интернеттен де іздеп таба алмадық деген әңгімені айтып жатыр маған. Мен оны киностудияға жеткіздім. Жеткізіп едім, олар жоқ, ойбай, ана кинотеатр, мына кинотеатр деп мен өзім естімеген бір кинотеатрларды айтады.
Бұған дейін Азаттық радиосына берген пікірінде Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай соңғы кезде Қазақфильм кино прокат мәселесін жолға қоя бастағанын айтқан еді. Ол үшін Қазақстанның кино нарығын зерттейтін Movie Research компаниясымен бірлесіп жұмыс атқарып жатқандықтарын айтқан болатын. Бірақ Дулат Исабековтің кино прокат туралы пікірі төмендегідей.
Кейін республикалық экранға шыққан фильмдер рыночный бағаманың фильм түсірілсе, ол фильм өзін өзін ақтай алмай қалды. Қазір де солай. Ал республиканың кино қондырғылары орындар өте аз. Алматының өзінде 4-5 ақ кинотеатр. Ал ауылдық жерде жоқ. Мен қазір 30 шақты ғана көпке шығарып, бір фильм Қазақстанды аралап келе алмайды. Өйткені аудан орталығының өзінде кинотеатр. Ал ол деген әлгі шығын кино түсіруге кеткен шығынның 1/10 де қайтара алмайды.
Бюджеттен бөлінетін 8,873,928,000 теңге 3 жылға төмендегідей бөлінбек. 2013 жылға 4,927,976,000 теңге қарастырылса, ал 2011-2012 жылдарға 1,957,976,000 теңгеден бөлінетіні жоспарланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2,576,64, 2,545,60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2,576,64, 2,545,60.
Хабарласыңыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында әлемдік баспасөзде жарық көрген Қазақстанға қатысты кейбір мақалаларға да шолу жасай отырайық. Яғни Канада елі Қазақстанға ядролық реакторлық технологияны сату жөніндегі келісімге қол қойғаны хабарланып отыр. Қазақстанда шырмап алған жемқорлық пен терең тамыр жайған парақорлық, адам құқықтарының бұзылу мысалдарын алға тартқан кейбір сарапшылар бұл жобаның Қазақстанда бейбіт мақсатта пайдаланылатындығына күмән тудырады. Бұл тақырыпты сіздерге әріптесім Саида Бабам Қожа кеңірек айтып береді.
Ядролық энергетика саласындағы Қазақстан мен Канада арасындағы сауда келісімі жөнінде Global Finance сайты жазады. Келісім шарт Камеко тәрізді Канада корпорацияларына Қазақстанның ядролық нарығының қақпасын ашып беріп отыр. Аталған компания өкілі кәсіпорынның Қазақстанда уран өндірісін ұлғайту жайлы жоспары бар екендігін мәлімдеді. Сонымен қатар ол компания Қазақстанда алғаш рет салынғалы отырған уранды дайын ядролық отын түрінде өңдейтін өндірістік кешен салу жобасында қолға алмақ екендігін тілге тиек еткен. Сайт Қазақстанның былтыр өзінің жылдық уран өндірісінің көлемін шамамен 30%-ға арттырып, әлемде осынау кенді өндіру жөнінен екінші орынға көтерілгенін жазады. Ал қазір әлемде уран өндіру жағынан бірінші орынды Канада иемденіп отыр. 2008 жылы Канада 9000 тонна көлемін көлемінде уран кенін өндірген. Басылымның айтуынша, атом энергетикасы мен ядролық машина жасау саласында жұмыс істейтін Канада компаниялары да аталған келісім шарт нәтижесінде табыстарға кенелмекші. Бұл компаниялар тізіміне ядролық құрал жабдық өндіріп, сатумен айналысатын Канаданың мемлекеттік атом компаниясы Atomic Energy of Canada Limited так енеді. Компания өзінің электроэнергиясын өндіру үшін қолданылатын Канду атты ядролық реакторларын бірқатар елге, соның ішінде Аргентина, Оңтүстік Корея, Қытай мен Румынияға сатқан. Жоғарыда аталған келісімнен кейін Қазақстанға да осы аталған компанияның тағы бір клиентіне айналудың сәті түсіп отырған сыңайлы. Atomic Energy of Canada өкілі Дейл Коффиннің айтуынша, әрбір реактордың құны 4 миллиард доллардан асып түседі. Аталған сайттың хабарлауынша 2008 жылдың маусымында Қазатомөнеркәсіп пен Камеко компаниялары үлбі конверсия атты кәсіпорын құру туралы келісімге келген болатын. Бұл кәсіпорын Өскеменде жылына 12 мың тонна уран гексавторидің өңдеумен айналысатын болады деп келісілген еді. Камеко кәсіпорынның акция пакетінің 49% иеленеді деп шешілген болатын. Сонымен қатар канадалық компания кәсіпорынды жаңа технологиямен жабдықтайды деп жоспарланған еді. Басылым Канада мен Қазақстанның бүгінде дүниежүзілік нарықтағы ең ірі уран өндіруші елдер болып табылатындығын жазады. Қазақстан биыл Канаданы артқа тасап, әлемдегі ең алдыңғы орынға шығуы тиіс. Қазақстан түйіршіктелген уран отынын өндіретін ірі зауытты салып та алған әрі 2015 жылға қарай халықаралық отындық уран нарығындағы сұраныстың 30% қанағаттандыру мұратын өзіне мақсат етіп қойып отыр. Сонымен қатар Қазақстан өзінің уран экспортын үсті-үстіне арттыра бермек, деп жазады сайт. Халықаралық сауда министрі Стоквелл Дей Канаданың Қазақстанда уран өндіру саласында ғана емес, мұнай мен газ өндіру саласында да іс-әрекетін жандандырмақ ниеті бар екендігін айтып отыр, деп хабарлайды Reuters агенттігі. Мұнымен бірге Стоквелл Дейдің айтуынша, Канаданың Қазақстандағы магистралдық құбырлар жүйесіне қызмет көрсету саласында да өзінің белсенділігін өрістетпек болып отырғандығын мәлімдеген. Канада дүниежүзілік ядролық реакторлар нарығындағы сұраныстың 10% қанағаттандырып келеді. Жыл сайын елдің ядролық өнеркәсібі көлемі 1.2 миллиард Канада долларын құрайтын өнім мен қызметті экспортқа шығарып отырады, деп жазады агенттік. Канада.ком сайты Қазақстан тәрізді елдерге ядролық технологияны сату жөніндегі сауда келісімінің соңы жақсылыққа апармауы мүмкін деген жекелеген сарапшылар пікірін келтіреді. Британ Колумбиясы университетіндегі халықаралық құқық пен саясат саласының мәселелерін зерттеу тобының төрағасы Майкл Байерс ядролық технологияны Қазақстанға сату ядролық қаруды таратпауды қамтамасыз ету ісіне бөгет болатын үлкен қауіп деп мәлімдеп отыр. Келісім шартқа қарсылық танытқан кейсіншілер радиоактивті материалдың Қазақстаннан контрабандалық жолмен шетке шығарылуының мүмкін екенін айтуда. Олардың сөзіне қарағанда, технология Қазақстаннан әкетіліп, Ауғанстан арқылы өтетін заңсыз тасымал жолымен дүниежүзілік қару-жарақ көлеңкелі базарында саудаға түсіп кетуі ықтимал. Олар Нұрсұлтан Назарбаев билеген уақыт ішінде Қазақстанда адам құқығын бұзу мен жемқорлыққа қатысты көптеген оқиғалардың орын алғандығын тілге тиек етіп жатыр, деп атап көрсетеді Канада.ком сайты. Дегенмен де министр Дей ядролық технологияны экспорттауда Канадамен бәсекеге түсіп отырған басқа дамыған елдердің, соның ішінде ақш пен Францияның Қазақстанмен осындай келісім шартты бұрынырақта жасасып қойғандығын көлденең тартып уәж айтқан. Егер біз бұл келісім шартты жасаспағанда, Atomic Energy of Canada Limited компаниясы ол Қазақстанның нарығына жіберілмес еді, депті министр Стоквелл Дей.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен әлемдік баспасөзде жарық көрген Қазақстанға қатысты мақалаға шолуды тыңдадыңыздар. Қадірменді ағайын, Азаттықтың осы баспасөзге шолуын әрдайым біздің интернет парақшамыздан тауып, оқып, тыңдап жүрулеріңізге болады. Сондай-ақ Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Сонымен қатар қадірмен дағайын Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-42-50-45-60-2-50-76-64 екенде есеріңізге сала отырайын. Бұдан бөлік азаттық.орг сайты арқылы да электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Ардақтағайын бағдарламамыздың соңында азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табалатындықтарыңызды айта отырайын. Хабарларымызды Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен табаласыздар. Сондай Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен беріледі. Ардақтағайын, осымен азаттықтың бүгінгі бағдарламасы аяқталды. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.